Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 11-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbek muxolifati faollaridan biri Dilora Misoqova og'ir jarrohlikdan so'ng sog'ayib safga qaytdi.
Shu Dilora opa yana yugurib yurar ekan. Bir joydan keyin deng, lekin oyog'i uzi ishlayapti ekan deng, hozir prosta yuribdi ekan deng.
O'shda yo'qolgan 16 yoshli kelinchak hanuzgacha topilmadi. O'zbekistonda bu yil sholi yili bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Pardaboy degan yigit o'zini yana osib qo'ydi bu. Mardigorlik qilib turib topgan Svetlana televizorini elektrosvet xodimlari olib ketib qo'ygan.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtirishga o'taman. Turkmaniston, Afg'oniston, Hindiston va Pokiston rahbarlari bugun Ashxobod shahrida 7,5 milliard dollarlik yangi gaz quvuri loyihasini rasman tasdiqlashlari kutilyapti. Turkman gazini Pokiston va Afg'oniston orqali Hindistonga olib o'tuvchi ushbu gaz quvurini yotqizish 2014-yilga qadar yakunlash rejalangan. Lekin tranzit mamlakatlardagi nobarqaror vaziyat bois quvur yotqizish ishlari cho'zilib ketishi ham mumkin. Gaz zaxiralari bo'yicha Turkmaniston jahonda 4-chi mamlakat hisoblanadi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar rahbarlari tashkilotning Moskvada o'tgan sammitida qator hujjatlar, jumladan 2015-yilga qadar harbiy hamkorlik konsepsiyasi, xalqaro qidiruv haqidagi shartnoma va jinoyatchilikka qarshi birgalikda harakat olib borish davlatlararo dasturini imzolaganlar. Yangi yildan e'tiboran mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik qilish gali Qozog'istondan Tojikistonga o'tadi. MDHning navbatdagi sammiti kelasi yilning kuzida Dushanbe shahrida bo'lib o'tadi. MDH sammitida qatnashgan Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan, agar Ozarbayjon Tog'li Qorabog' masalasini kuch bilan yechmoqchi bo'lsa, Yerevanning ushbu avtonom viloyat suverenitetini e'lon qilishdan boshqa chorasi qolmaydi deb aytdi.
Armeniya kategorikski protiv reshenie problemy voyennym putyom.
Armaniston masalaning harbiy yo'l bilan hal etilishiga butunlay qarshi, lekin Ozarbayjon urush olovini yoqadigan bo'lsa, Armaniston Tog'li Qorabog' respublikasini tan olmasdan boshqa chorasi qolmaydi va bu respublika aholisini xavfsizligini barcha vositalar bilan ta'minlaydi, dedi Serj Sarkisyan. Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi urushda 1994-yil o't ochmaslik to'g'risida sulh tuzilgandan beri Tog'li Qorabog' viloyati aholisi amalda mustaqil viloyat o'laroq yashab kelmoqda. Ammo aholisining ko'pchiligini etnik armanlar tashkil qilgani holda sovetlar zamonida Ozarbayjon hududi etib belgilangan bu mintaqa taqdiri hali uzul kesil yechim topishdan yiroq. Meksikaning Kankun shahrida o'tgan xalqaro anjumanda iqlim o'zgarishi oldini olishga qaratilgan yangi reja ma'qullandi. AQSh, Xitoy va boshqa o'nlab mamlakatlar havoni ifloslantirmaydigan toza texnologiyalarni kengroq tatbiq etish maqsadida 100 milliard dollarlik yashil jamg'arma tuzish g'oyasini qo'llab-quvvatladilar. Faqat Boliviya bunga qarshi chiqdi. BMT tarafidan chiqarilgan anjumanda jahonning 194 davlatidan vakillar qatnashdi. Ozodlik to'lqinida yangiliklar bilan tanishyapsiz. Memorial inson huquqlarini himoya qilish markazining faoli Bahrom Hamroyev Moskvada kaltaklangani yuzasidan shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat ishi qo'zg'atgan. Asli o'zbekistonlik inson huquqlari faoli uni kaltaklagan shaxs federal xavfsizlik xizmati xodimi ekanini da'vo qilgan edi.
Jinoiy ish qo'zg'algandan keyin albatta bitta natija bo'lishi kerak. Endi kutamiz qanchalik halol ishlaydi bular. Militsiya xodimlari bu bilan mashg'ul bir nechta gruppa tuzilgan. Shu gruppa endi ish olib boryapti.
Rossiya prezidenti maslahatchisi Mixail Fedotov inson huquqlari faoli Bahrom Hamroyevni kaltaklagan ichki ishlar xodimlari ustidan olib boriladigan tekshiruvni nazorat qilishini chorshanba kuni matbuot vakillariga aytgan edi. Rasmiy Pekin kecha Norvegiya poytaxti Osloda Xitoylik dissident Liu Xiaoboga Nobel mukofotini topshirish marosimini siyosiylashtirilgan tomosha deb atadi. Marosimda Nobel laureati Xitoylik dissident Liu Xiaobo ham uning vakili ham qatnashmadi. Mukofot Xitoylik dissidentga ajratilgan bo'sh kursiga qo'yildi. Liu Xiaobo Xitoyda hukumatga qarshi faoliyatda ayblanib 11 yillik qamoq jazosini o'tayapti. Xitoy rahbariyati uning yaqinlariga ham mukofotni olish uchun Osloga kelishlariga ruxsat bermadi. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Rossiyaga yo'l olgan Pak I-chun Moskvada Kreml rasmiylari bilan Koreya yarim orolida yuzaga kelgan taranglikni muhokama etmoqchi. 25 noyabr kuni Shimoliy Koreya chegara hududidagi Janubiy Koreyaga qarashli orolni to'plardan o'qqa tutgani oqibatida 4 odam nobud bo'lgan edi. Bu holat shimol va janub o'rtasida keskinlikni kuchaytirib yubordi. Rossiya yadroviy masalada Pxenyan bilan muzokaralarda qatnashadigan 6 davlatning biri sanaladi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Isroil va Falastinni chegara qochqinlar hamda Quddus maqom bilan bog'liq o'zaro kelishmovchiliklarni birgalikda hal etishga chaqirdi. Clinton xonimga ko'ra, Isroil va Falastin o'rtasida bevosita muloqotni yo'lga qo'yish urinishlari samarasiz bo'layotganiga qaramay, bu yo'lda olg'a qarab harakat qilaverish kerak. Yaqin sharqda mustahkam tinchlikka erishish eng avvalo jarayonda qatnashayotgan davlatlarning o'zlariga bog'liq, dedi Hillary Clinton. Joriy haftada Qo'shma Shtatlar Isroilni G'azodagi bosib olingan hududlarda yahudiylar uchun uy joylar qurishga moratoriy e'lon qilishga ko'ndirish urinishlari to'xtatilganini bildirdi. Falastin tomoni uy joy qurilishiga moratoriy joriy etilishi Isroil bilan to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralarini boshlashning asosiy sharti ekanini aytgan. Ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishyapsiz. AQSh prokuraturasi WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ga nisbatan josuslik ayblovini ilgari surishi mumkin. Bu haqda Assange'ning advokati Jennifer Robinson ma'lum qildi. Lekin Robinson o'z iddaosini tasdiqlovchi dalillarni keltirmadi. AQSh davlat departamenti rasmiylari WikiLeaks faoliyati Washingtonda Washington manfaatlariga ziyon yetkazayotgani va odamlar hayotini xavf ostiga qo'yayotgani haqida xavotir bildirgan edi. Julian Assange hozir jinsiy zo'ravonlik ayblovlari bilan Londonda hibsda saqlanmoqda. Uni hibsga olish haqida order Shvetsiya tarafidan taqdim etilgan. Sobiq Sovet rahbari Mixail Gorbachyov aksil demokratik holatlar Rossiya barqarorligiga xavf tug'dirayotganini aytdi. Novaya gazetaga bergan suhbatida Gorbachyov noto'g'ri saylovlar, matbuotga bosimlar, korrupsiya va mamlakatda siyosiy raqobatning yo'qligi Rossiya taraqqiyotini sekinlashtirayotganini aytdi. O'z so'zida Gorbachyov bosh vazir Vladimir Putin nomini tilga olmadi, lekin mamlakat siyosiy hayotida oqsashlar 2005-2006 yillarda yaqqol ko'rina boshlaganini qayd etdi. Bu davr Putinning ikkinchi prezidentlik davriga to'g'ri keladi. Yevropa ittifoqi Galileo navigatsiya tizimining boshqaruv markazini Chexiya poytaxti Pragada joylashtirishga qaror qildi. Chexiya bosh vaziri Pyotr Nachis bir mamlakatdagi mamlakati uchun eng katta muvaffaqiyat deb atadi.
Это успех про Českou republiku, je to velice dobrá zpráva, protože to přinese i špičkové technologie.
Biz uchun bu juda yaxshi yangilikdir, sababi ilg'or texnologiyalar mamlakatimizga kirib kelyapti. Yevropa ittifoqining eng zamonaviy yuqori texnologiya tizimining Chexiyadan boshqarilishi biz uchun katta yutuqdir, dedi Pyotr Nechas. Chexiyaga o'rnatilajak tizim 2013-2016 yillar oralig'ida ishga tushirilishi aytilyapti. Unga qadar 30 sunniy yo'ldosh yer orbitasiga chiqarilishi kerak. Galileo Yevropa Ittifoqi va Yevropa fazo boshqarmasining qo'shma loyihasidir. So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi, bu va boshqa yangiliklarni Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytida har kunlik eshitirishlarimiz ham audio formatlarda qo'yib boriladi. Marhamat internet saytimizga kiring, maqolalarni o'qing, eshitirishlarimizni tinglang va o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Men esa bugun eshitadiganingiz mavzularni ham bir bor sizlarga eslatib o'tmoqchiman. O'zbek muxolifati faollaridan biri Dilora Musoqova og'ir jarrohlikdan so'ng sog'ayib safga qaytdi. O'shda yo'qolgan 16 yoshli kelinchak hozirgacha topilmadi. O'zbekistonda bu yil sholi yili bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosi O'zbekistondagi muxolifat vakillarining hayoti va taqdirini kuzatib boradi. Ilgari xabar berganimizdek, o'zbek muxolifatining faollaridan biri Erk demokratik partiyasining a'zosi hamda ayni paytda birdamlik harakatining O'zbekistondagi bo'limi boshlig'i shoira Dilora Musoqova bundan bir oy oldin muddat yurak xuruji bilan kasalxonaga yotqizilgandi va undan so'ng Dilora opaning yana bosh miyasida qanday bir o'simta borligi aniqlandi va Dilora opaning hayoti xavf ostida qolgandi. Shundan so'ng Dilora opani uning yaqinlari hamda qarindoshlari birgalashib uni Moskvagacha olib bordilar va Moskvadagi Burdinka nomli neyroxirurgiya universitetida unga jarrohlik amaliyoti o'tkazildi va Dilormopa ayni paytda Toshkentga qaytib keldi. Biz eshitirishimiz boshlanishidan bir necha minut oldin Dilormopa bilan suhbatda bo'ldik. Hozir ana shu suhbatni biz efirga qo'ymoqchimiz.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dilormopa, yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga shukur.
Men Sadiriddinman, Ozodlikdan. Yaxshi bo'lib qoldingizmi?
Qanaqasiz, yaxshimisiz?
Rahmat, opa.
Xudoga shukur, yaxshiman. Xudoga shukur, yaxshiman. Keldim Toshkentga. O'zim oyog'im bilan yurib keldim.
Qanday yaxshi. Yevropa nima bo'ldi? O'zingizdan bir eshitaylik.
Endi shu anaqa spinoy mozg orqa miyaning ustiga ichidan anaqa bir o'simta o'tgandi. Shu shunaqa joy ekanki, u oyog'ini ishlatmay qo'ydi, oyog'i ishlamay qoldi. Keyin betta neyroxirurgiyada qildirmaymiz deb qarindosh urug' hammasi Moskvaga borib, Moskvada operatsiya qildirib keldik, bir oy turib Moskvada. Juda udachni chiqdi, yangi bir oborudovaniyalar bor ekan, uni ustiga xudo yomon mani rahmimni yedi, shu dunyoda eng zo'r deb tan olingan xirurglardan bittasi qildi.
Kim ekan u xirurg?
Kushel degan. Yuriy Vladimirovich Kushel degan neyroxirurg. Juda endi hamma shuni tavsiya qildi, deb o'sha yerda deganlarim Moskvada surishtirib nima qilishdi. Eng zo'ri shu deb aynan o'shanga navbatsiz endi bir yo'l yo'rig'ini qilib, o'sha o'zi qildi, 100% olib tashadi o'sha o'simtani ochib orqa miyani.
Xudoga shukr.
Oyog'im ishlab ketdi. Eng xursand joyim.
Qanday yaxshi. Biz ham
xudoga shukr, oyog'im ishlamay ketdim deya. O'zim oyog'imdan yurib keldim. Shunaqa bo'ldi. Qaytadan tug'ilganday baxtli bo'lib keldim. Hammasi joyida endi. Shunaqa qaytib kelib, uyimda baxtli bo'lib yotibman. Hali o'zimga kela olmayman xursandchiligimdan.
Nimalarni o'yladingiz endi shunda? Mana Moskvaga ketyapsiz, og'ir jarrohlik stoliga yotishdan oldin.
Endi bilasizmi, o'sha ketayotganimda birinchidan hamma bilan rozi-rizoli yetib ketdim. Hammaga. Kim bilar bilmas xafa qilgan joyim bormi? O'zimni birovlardan gunoh qilgan joyim bormi? Hammadan kechirim so'rab, uzr so'rab rozi-rizoli yetib ketdim. Men hech kimni ko'zi yetmadi, o'zim ham ko'zim yetmadi. Ertaga juda qiynalganimiz shuni bilib, nihoyat og'ir operatsiya bo'lishi. Endi albatta juda ham qattiq his qilgan joyim shu bo'ldiki, bir narsa bo'lib qolsa sevinch bilan ketdim qizim bilan, bir narsa bo'lib qolsa musofir yurtda o'ligimni qandoq sudraydi, haqqo boradi. Shularni ham o'yladim. Albatta alam qildi, masalan o'zimizda neyroxirurgiya institutida turib o'sha yerda qildirishga qo'rqadi, o'sha neyroxirurgiya institutida vrachlarni o'zi aytibdi, bizada qildirmayman deydi. Bizada qildirmayman, bizada unaqa oborudovaniya yo'q. Ularda yangi oborudovaniya bor, nervga tegib ketishmaydi, juda nozik joylar. 7 bir soat, 2 soat taqib bo'ladi, bizga 5-6 soat taqilishimiz kerak, chunki bizda oborudniye yo'q deb. Shu yerdagi vrachlarning o'zi yetdi. Etga borgandan keyin O'zbekistonlik 3 ta yigitni ko'rdim. Qilichda shunaqa aqlli, shunaqa zo'r yigitlar. Shu Moskvada Burdenko institutida neyrohirurg bo'lib ishlab yurishibdi. O'zlariga ham yetdim. Koshkiydi, qanday shu Toshkentda O'zbekistonda ishlasalaringdi, menga o'xshaganlar. Shu azobni chekib mana shu yerga kelmasa, chunki samolyotga olib chiqish o'zi problema bo'ldi mana. Qancha kasal odam O'zbekistondan borib yotibdi, o'sha yerda ko'zim bilan ko'rdim. Shuni ham shunday o'zini uyida bola chaqasini bag'rida o'sha operatsiya bo'ladimi, nima bo'ladi? O'shani tuzalib, o'sha yerda ishlatsalaring bo'lmaydimi? Deb o'zlariga ham savol berdim-da, mana shunaqa baribir nimaiki bo'lsang uyingda bo'lganing yaxshi deb aytgani bekormas ekan-da.
Mana ko'rgan kunlaringiz bor, ortda qolgan bo'lsin, Dilorom opa.
Iloha aytganingiz kelsin.
Siz aytganingizdek, sizlar qiladigan ishlaringiz juda ko'p hali.
Shunaqa ekan hali. Hali ishlarimiz ko'p ekan. Hali ishlarimiz ko'p ekan, shuning uchun. Man nima xayolda ketdim, baribir ajal baribir Allohdan. Hali umrim bor ekan. Bola chaqam bag'riga kelib oldim. Endi xudo xolisi oyoqqa turmasam boshqacha yashayman.
Mayli, Lironfa butunlay sog'ayib keting. Biz
rahmat.
Rahmat. Sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz.
Katta rahmat yigitlar, hammaga salom.
Bo'ldi.
Hammaga yetinglar. Shu Lironfa yana yugurib yurar ekan. Bir joydan kelganding, lekin oyog'i uzi ishlayapti ekan, deydi. Hozir prosta yuribdi ekanding. Bir ko'ydan keyin yugur yurar ekan deydi, xo'p.
Yo'roppani oyog'i yurmay qolishi umid qilganlar umid qilmay qo'yaversin deydi-na.
Ana shuni yeting. Bittasi xat yozib yuboribdi, ishonmayapman, nahotki sizni yiqitishdi, oxiri yiqitishdimi deb. Men ham unga javob yozib yubordim. Bu taktika, военный taktika. Ular bizani yiqildi deb xursand bo'lib tursin, biz birdan bosamiz deb xat yozdim.
Bir qadam orqaga, ikki qadam oldinga.
Ana shunaqa qildik-da, bu ham bu shunaqa bo'lish kerak-da, kurashda ham politsiya texnologiyasi shu tomonlarga ham bo'ladi.
Rahmat, Lironfa, ko'ryapman, kayfiyatingiz juda yaxshi, demak xudo xolasi.
Voy, juda ham zo'r kayfiyatim. Shunaqa o'zimga kela olmayman hozirgacha. Hammaga salom mandan. Hammangizga katta rahmat. Eshitdim, hammangizni pirijovat qildinglar men uchun. Hammaga salom.
O'zbek muxolifati faollaridan biri shoira Dilorom Isoqova bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni mintaqadan, ya'ni O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qirg'izistondan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Avvalgi eshitirishimizda o'shlik 16 yoshli Iroda yo'qolganligi haqida xabar bergan edik, biroq hozirgacha 16 yoshlik Iroda topilmadi. O'shda o'z uyi yonida yo'qolgan Iroda Zulunovaning bedarak ketganiga 11 dekabrda 3 kun bo'ldi. 9 dekabr kuni ertalab o'z mahallasidan o'g'irlab ketilgani gumon qilinayotgan Iroda Zulunovaning qidirish ishlari natijasiz yakunlanmoqda. Ayni paytda huquq-tartibot tuzilmalari Irodaning turmush o'rtog'ini ayblashga harakat qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Basira.
11-dekabr kuni Irodaning turmush o'rtog'i Abdullo o'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga so'roqqa borgan.
"Deyapti, dedi, agar sen urib netgan bo'lsang, dedi, sen bo'ningsan", dedi hammasi. "O'zi topilib qolsa yaxshi", dedi. "Biz deyapti", dedi. "Topilmasa, dedi, men seni bo'ningsan", dedi. "Nega desam, bekardan nega 8.5 ni bir o'g'illamaydi", dedi. "Urushib ketib qolgan yo bitasi bo'lgan", dedi. "Men aytdim, men nima qildim? 8.5 ni qanday o'g'illamaydi? Aka o'g'illab ketishi mumkin", dedim. "Men shu urushgan netganim yo'q", dedim ular bilan. "Vallashan desam, bo'pti bo'ldi, hozir tushuntirish xati yozdirib oldi. Nima bo'lgani, uxlab yotganman", dedi. "Ertaga chiqsam yo'q", dedim. "Bo'pti, ketaver", dedi.
Deydi Irodaning turmush o'rtog'i 17 yoshli Abdullo. Eslatib o'tamiz, 9-dekabr kuni ertalab taxminan soat 8:30larda o'z uyi oldida 16 yoshli Iroda bedarak yo'qolgan. Iroda asli aravonlik, avgustda o'sh shahriga turmushga chiqqan. Irodaning qaynonasi Hilola Toshmamatova 11-dekabr kuni ham kelinini qidirishganini, o'shliklar kelib yordam qo'lini cho'zayotganini ham aytdi.
Tashchilarga berib qo'ydik, tashchilarga. Ko'ramiz, nima qilamiz, ishlayapti. Bunaqalar kelyapti, yordam beramiz deb. Hech kim ko'rgan, hech kim ko'rmagan ekanda, hali qanaqa mashina chiqib ketgan hech kim ko'rmagan.
Dedi yo'qolgan Irodaning qaynonasi Hilola opa. Bedarak yo'qolgan 16 yoshli kelinchak haqida O'shdagi huquq faollari ham xabardor. Ulardan biri Ravshan Gapirovga ko'ra, so'nggi bir oy ichida O'shda 4 nafar o'zbek ayollari o'g'irlab ketilgani haqida ma'lumotlar bor.
Shaharda har joydan bo'lyapti-da. Bir burchagidan emas bu bo'lakash. Har burchagidan shaharga tarqab ketyapti-da bu narsa. Odamlarning o'rtasida vahima, panika degan narsalar bo'lyapti. Ayollarni odamlar ko'chalarga chiqarishga qo'rqib qoldi uje. Ko'chada ayollar yurgani qo'rqib qolishdi. Bo'lakki mana to'ra holatdan eshigini taydan ham ketilgan. Bir oy davomida bo'lakkan narsa to'ra voqea.
Deydi o'shlik huquq faoli Ravshan Gapirov. Mahalliy huquq faoli o'shlik qiz juvonlarni o'g'irlaganlar va ularni kaltaklab azob berganlar shu paytga qadar topilmaganligini aytib, ularning jazolanishiga shubha bildirdi. Qirg'iziston prezidentining mamlakat janubidagi vakolatxonasi xodimi Qubanichbek Jo'royev O'shda Iroda Zulunova bedarak yo'qolganligi haqida uning onasi va qaynonasidan murojaatnoma tushganligini aytdi.
Соответствующие службы проинформированы. Я только что сейчас разговаривал начальником ГУВД города Ош.
Tegishli xizmatlarning bu voqeadan xabari bor. Men hozirgina O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bilan ham telefon orqali bu haqda gaplashdim. Barcha kuchlar jalb qilingan. Bundan tashqari Qirg'iziston prezidentining maslahatchisi Viktor Chernomorskiyga ham bu holat yetkazildi.
Dedi O'shda joylashgan Qirg'iziston prezidentining mamlakat janubidagi vakolatxonasi xodimi Qubanichbek Jo'royev. Jo'royevga ko'ra vakolatxona 3 oydan buyon mamlakat janubida faoliyat yuritmoqda. 3 oy ichida birinchi bor O'shda odam yo'qolganligi to'g'risida fuqarolar ularga murojaat qilgan. Bundan tashqari Qirg'iziston prezidentining janubdagi vakolatxonasi vakili qirg'iz millatiga mansub ayollarning yo'qolishi haqida birorta ham murojaat bo'lmaganligini ham aytib o'tdi. O'sh huquq tartibot idoralari Irodaning yaqinlari qidiruviga qaramasdan 16 yoshli kelinchak hozirgacha topilgani yo'q. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, O'shda o'z uyi yonida yo'qolgan 16 yoshli Iroda Zunova halam topilgani yo'q. Uni ota-onalari qidirishda davom etyapti. Hurmatli tinglovchi, shu haqdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga 10-dekabr kuni qo'yilgan edi va bir qancha sharhlar kelgan, jumladan 38 mushtari bunga sharh, 38 kishi bunga sharh qoldiribdi. Jumladan anonim yozadi. Albatta, bular maqsadlariga qarata ish davom qilyapti. Nimaga biz qarshilik berishga to'xtab qoldik? Balkim Alloh bularni jazosini berar, lekin bu ishni bu yerda qo'yib bo'lmaydi. Bu qizlarni gunohi nima? Aytchi meli, sen kelib shahar bulg'andi. Podaga bitta unday buzoq aralashsa, shu bilan hamma poda raso bo'ladi, deb yozadi anonim degan muallif. Jumladan Rustam degan muallif yozadi, yer degan manzilni ko'rsatgan. O'shlik o'zbeklarni kallasi bormi o'zi? Yarim yildan beri urush bo'layotgan bo'lsa, kunda kun orada odam yo'qolayotgan bo'lsa, qizlar, kelinlar ayollarni o'zini ko'chaga chiqarishaveradilarmi? O'zi musulmonchilikda ayol kishini urush tugul, tinchlik vaqti dam ko'chaga yolg'iz chiqarib bo'lmaydi-ku. Hech bo'lmasa shu qaynasi bilan chiqmabdi-da. Qachon aqlimiz kiradi o'zi? Iltimos, o'shlik o'zbek ayollarini yolg'iz ko'chaga chiqarmanglar. Yuragimiz tilka pora bo'lib ketdi-ku. Jira bo'lmasa tashlab chiqib ketinglar o'sha la'nati o'shni, deb yozadi Rustam degan muallif. Mirziyoyev. Farhodiy yozadi Jaloboddan. Bunday buzuqchiliklar faqat eng tuban insonning qo'lidan kelishi mumkin. O'sha kelinchakka va eriga sabr tilayman. Bular o'zbekni oilasini buzish maqsadida shunday tuban ishlar qilishyapti. Abdulloh yozadi uzoqdan. Assalomu alaykum, ey qirg'iz birodarlar deyishlikka majburman, chunki sizlarning ichingizda ham musulmonlar bor. Insofga kelinglar endi, bo'ldi. Endi qachongacha yovvoyilik qilasizlar? Musulmonga o'xshab yashashga ozgina harakat qilinglar, bo'lmasam Alloh juda yomon xor qiladi. Allohning azobi aniq bor, kimda bor. Bunda yovuz ishlarni to'xtatmasa Allohim o'zi bularni xor qilgin, zor qilgin bu dunyoda, oxiratdan oxirini, oxiratini do'zaxning eng tagidan joy bergan. Boshqa nima deyishga ham hayron bo'lib qoldim, deb yozadi Abdulloh uzoqdan. Shavkat yozadi Tojikistondan. Shunday notinch vaqtda ko'chada balo bormi? Qizlar chiqmasin ko'chaga yoki biror yigit bilan chiqsin. O'zbeklar endi qancha azob chekarkan. Qirg'iziston o'zbeklarni ketini kovlash bilan ovora. Bu yoqda esa o'zbek tojik chegarasi yopiq. Bu nomardlar qachongacha shunday qilishadi? Nimaga ichki ishlar xodimlari qarashmayapti? Pishoq suyakka borib yetdi-ku birodarlar, deb yozadi yana bir anonim oshdan. Ali Bobo yozadi Simsim g'ori degan manzildan. Kimdir sharh qoldirayapti, millatni yomoni yo'q deb. Qani o'sha yomoni yo'q millatni yaxshilari? Nimaga ular bu kabi ifloslikni ko'rib bu kunlaringdan battar bo'l deb indamay o'tirishibdi? Kimdir sabr to'g'risida yozyapti, insof tilayapti, shukurga chaqirayapti. Qani sabrni tagidagi sariq oltin? Qani insofga kelib qolgan millat? Qani o'sha shukurga kelayotgan tinchlik va osudalik? Alloh nomidan gapirayotgan, islom qonun-qoidalariga amal qilayotgan millatdoshlar, sizga bitta savol. Biz islomni ichida bo'lishimiz kerakmi yo islom bizni ichimizda bo'lishi kerakmi? Qachonki shu savolga to'g'ri yechim topolmasak ekanmiz, ko'p narsalarni oldini ola olmaymiz va bir umr xo'rlik va mazlumlikda qolib ketaveramiz, deydi Ali Bobo. Hurmatli mushtariy, hurmatli tinglovchi, siz ham Ozodlik radiosining internet saytida qo'yilgan maqolalarni o'qib o'z fikringizni yozishingiz mumkin, o'zingizni sharhingizni qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, agar sizning qo'lingizda mobil telefoni bo'lsa va uning suratga olish moslamasi bo'lsa, siz suratga olib bizga elektron manzilimizga jo'natishingiz mumkin va hozir mana shu elektron manzilimizni ham bir sizlarga eslatib o'taman. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Marhamat, hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, agar siz biror bir voqeaning guvohi bo'lsangiz, uni fotosuratlarda muhrlab bizga jo'natsangiz, biz uni internet saytiga qo'ygan bo'lardik va undan ko'pchilik bahramand bo'lgan bo'lardi. Eshitirishimizni esa mintaqadan olingan xabarlar bilan yana davom ettiramiz. Rossiya chegarachilari va yana tojik-afg'on chegarasini qo'riqlashga qaytishga tayyor. Dushanbeda bo'lib o'tgan Tojikiston-Rossiya 2010 xalqaro anjumanda ishtirok etgan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Maksim Peshkov shu haqda ma'lum qildi. Rossiya 15 yil davomida tojik-afg'on chegarasini qo'riqlagan edi. 2005-yilda ikki tomonlama kelishuvga binoan Rossiya chegarachilari Tojikistonni tark etdi. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Noyabr va dekabr Tojikiston va Rossiya harbiylari uchun muzokaralar oyi bo'lmoqda. Noyabr oyining o'rtalarida Tojikiston kuch ishlatish savodiga ega tizimlar rahbarlari Moskvada o'z hamkasblar bilan muloqot o'tkazishdi. Oradan ko'p o'tmay, rus harbiy rahbariyati Tojikiston qurolli kuchlari va Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbarlari bilan uchrashdi. Rossiya Tojikiston ichki ishlar vazirligini 2000 ga yaqin zamonaviy qurol va boshqa jihozlar bilan ta'minlaganini ma'lum qildi. Kuni kecha esa Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev Dushanbeda respublika prezidenti va kuch ishlatar tizimlari rahbarlari bilan muloqot o'tkazdi.
Ин мувқеи музакарат аст. Агар ман басам бояд такрор кунам, агар тарафи таҷики пешниҳод мекунад ки мо сарҳад данани мо биояд инҷо, چرایی ما اون چیز
بگود بو مسئله دا مذاکرالر موضوعی بولیش ممکن زیرا افغانستان دگی و تاجیک افغان چگرستگی وضعیت هم شونو تقاضایت مخته اگر تاجیکستان تمامه تاجیک افغان چگرستن قورخلاش بارسته بزگه تکلیف بلد چخصه بنده تکلیفتن واس کچمسلگیمز لازم دیده روسیه تسخه ایشار وزلگنین وکیلی مکسیم پیشکف جورنالیستلر بلن اوچراشوو چاغیده بوندن بیر مدت آلدین اسه دوشنبهگه رسمی تشریف بلن کلگن روسیه نارکوتیک مدلار استن نظارت قیلیش فدرال خزمت رهبری ویکتور ایوانوف هم روسیه چگرچیلرنینگ تاجیکستانگا قایتیب کلیشی ممکنلیگینی ایتگن ایدی تاجیکستان تاوانی افغانستان بلن بولگن چگرالارنی مستحکملاش اوچون کاتتا مبلغ صرفلایوتگنلیگی بیزگه معلوم بوندن تاشقاری اخش دولتی بمت و بوشقا خالقارو تاشکیلوتلار هم تاجیکستانگا کوماکلاشموقده روسیه متخصصلاری اسه تاجیک همکارسیلار بلن تجربه آلماشموقده زیرا افغانستاندن کلیوتگن نارکوتیک کلمه بیرگینه تاجیکستان معماسی ایمس بلکی بوتون مرکزی آسیا و روسیهگه هم تعلوقلیدیر مانا شو نوقتای نظردن اولیب قارالگنده روسیه چگرچیلرنینگ تاجیکستانگا قایتیب کلیشی مسئلسی بوگونگی کون талабидир деганиди Виктор Иванов. Xavfsizlik bo'yicha mahalliy tadqiqotchi Bahrom Ikromov Tojikiston Rossiya bilan harbiy hamkorlikka muhtoj ekanini va bu yo'nalishda Dushanbe rasmiylari Kremlga qat'iy talablarni qo'ya olmasligini aytadi.
Kravavoye sobetsiya proishedshiye v respublike mogut slujit tomu primer.
Tojikistonda so'nggi 3 oy davomida sodir bo'lgan qonli voqealar ham bunga misol bo'la oladi. Chunki vaziyat keskinlashgan bir paytda respublika kuch ishlatgan tizimlari rahbarlari bir varaykaga hammasi Moskvaga borib kelishdi. Shundan keyingina respublika sharqidagi vaziyat biroz yaxshilandi. Aytmoqchimanki, Tojikiston xavfsizlikni ta'minlash borasida Rossiya yordamiga muhtoj bo'lib qolaveradi, dedi Bahrom Ikromov. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Dushanbedagi ayni aerodromini Rossiya harbiy bazasiga aylantirish masalasida Tojikiston tomoni Rossiya bilan muloqot olib bormoqda. Bu haqda Respublika Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy ham gapirgan edi. Biz aerodromdan foydalanish borasida faqat Rossiya bilan muzokaralar olib boryapmiz. Boshqa biror mamlakat bilan bu borada muloqotlar olib borganimiz yo'q, chunki Rossiya Tojikistonning strategik hamkori hisoblanadi, dedi Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy. Jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda Tojikistonda Rossiyaning bitta harbiy bazasi va bir nechta harbiy markazlari bor. Ulardan biri Norak shahridagi Akno kosmik fazoni nazorat qiluvchi optik elektron markazidir. Bu markaz Markaziy Osiyodagi fazoni nazorat qiluvchi eng kuchli harbiy inshoot hisoblanadi. Bundan tashqari Dushanbeda Rossiya chegarachilarining maxsus instituti faoliyat yuritmoqda. Ta'limchilar fikricha Rossiyaning Tojikistonga nisbatan mensimaslik munosabati hammaga ma'lum. Shu bois chegarani qo'riqlash va umuman harbiy hamkorlik masalasida Rossiyaga ishonib bo'lmaydi. Rasmiy Moskvaga kelsak, u so'nggi paytlarda o'z va'dasiga vafo qilmayapti. Chunonchi 5 yil oldin Moskva Tojikiston iqtisodiyotini rivojlantirish uchun 2 milliard dollar yordam ajratishini aytgan edi. Va'da quruq gapligicha qolib ketdi. Ayni zamonda AQSh Tojikistonga har tomonlama yordam bermoqda. Bugungi kunda Tojikiston AQSh bilan harbiy hamkorlikni yanada kuchaytirsa, ayni muddao bo'lardi, deydi tahlilchi Abdug'anim Mamadazimov. Uning aytishicha AQSh Tojikiston uchun qiyin bo'lgan bir paytda yordam ko'lamini oshirmoqda. Tahlilchilar Tojikiston ayni paytda Rossiya bilan barcha hamkorlik masalasida Kremlga qat'iy talablarni qo'yish kerakligi haqida gapirmoqdilar. Zero, rasmiy Dushanbe mana shu hamkorliklardan ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan foyda ko'rishi mumkin. Jumladan, Tojikiston o'z energetik loyihalarida Moskva dastagini olish uchun ayni aerodromi va tojik-afg'on chegarasini qo'riqlashni pishang omil sifatida ishlatishi mumkin. Muhimi, shu yo'l bilan mamlakat o'z mavqeini tiklab olish imkoniyatiga ega. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Navbatdagi xabarimiz ham Tojikistondan olingan. Tojikistonda yashayotgan yuzlab yahudiylar sham yoqib, qadimiy bayramlari sanalmish Hanoka bayramini nishonlashdi. Yahudiylarning aytishicha, ularga ota-bobolaridan meros qolgan bu bayram eramizdan oldingi 2. asrda paydo bo'lgan ekan. Yahudiylarning Hanoka bayrami Tojikistonda ilk bor rasman nishonlanmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikistonda yashab turgan yahudiylar Hanoka bayramini har qanday sharoit va vaziyatdan qat'iy nazar albatta nishonlashlarini aytdi. Ortda qolgan haftaning juma kuni Dushanbe shahrida nishonlangan bu bayram nur va yorug'lik bayrami deb atalishi ham ma'lum bo'ldi. Tojikistondagi yahudiylar kanisasi rahbari Mixail Abdurahmonovning ma'lum qilishicha, eramizdan oldingi 2-asrda Aleksandr Makedonskiy Isroilni bosib olganidan so'ng yahudiylarga ibodatni taqiqlagan. Hatto dedi Mixail Abdurahmonov, yunonlar Tavrotni o'qishni ham cheklagan va yahudiylarning qurbonlik qiladigan quduqlari yu ibodat qilinadigan muqaddas joylarini cho'chqa so'yib harom qilgan. Shundan so'ng yahudiylar peshvosi Matatyahu 5 o'g'li bilan yunonlarga qarshi bosh ko'tarib, Isroilni ozod qilishga kirishadi. Shu tariqa o'z mustaqilligi uchun kurashgan ajdodlarimiz yunonlar ustidan g'olib keldilar. Hanoka bayramining muhim tarixiy jihati shu, dedi Tojikistonlik yahudiylarning rahbari Mixail Abdurahmonov. Unga ko'ra bayramning boshqa jihati yorug'lik va nur ekan.
Sveta, sveta Bozhe. Xram bil ochishen. No.
Yunonlar ustidan g'oliblikni qo'lga kiritganlaridan so'ng yahudiylar zaytun yog'ini aloqaga tashlamoqchi bo'ladilar. Ammo yog'ni yunonlar harom qilgan edilar. Shunda yahudiylar hajmi jihatdan faqat bir kechalikka yetadigan bir quti yog' topib olishadi va xudo bilan aloqalari uzilmasligi uchun uni yondirishadi. Qarangki, bu yog' 8 kunga yetadi. Shuning uchun bu bayramni Nur bayrami ham deb ataymiz. Bu bayramda asosan sham yoqilib, 8 kun davomida shamlar o'chirilmaydi, deya bildirdi Mikhail Abdurahmonov. Suhbatdoshimizning aytishicha, Hanoka bayramida yahudiylar bir-birlarining uylarida mehmon bo'ladilar va dasturxon atrofida to'planishib xursandchilik qiladilar. Dushanbe shahrida yashab turgan 60 yoshli Sayoraya Hanoka bayramini nishonlashni onasidan o'rganganini aytadi.
Dar xona shamdar gironda hamma idra yashin Mekkadan bad xurokhoy.
Kichkina edim, onam rahmatlik uyda sham yoqib bu bayramni nishonlar edi. Turli xil taomlar pishirib bolalarga shirinlik ulashardi. Hafta davomida xursandchilik qilardik, deydi Sayora aya. Asli buxorolik yahudiylardan bo'lgan Sayora aya ham Hanoka bayrami arafasida turli shirinliklar, mazali va asosan yog'li taomlar tayyorlab, yaqinlariga ulashishini aytdi. Ayol bu yil o'tgan yillardagidan farqli o'laroq yahudiylarning qadimiy bayrami Tojikistonda rasman nishonlanganidan suyundi. Ota-onasi Samarqandlik yahudiylardan bo'lgan Pisar Baqoyev Hanoka bayrami ko'proq yahudiylar milliy qadriyatlarga ehtirom tariqasida nishonlanishini aytdi. Pisar Baqoyev Tojikistonlik aksariyat yahudiylar o'z o'tmishi va qadriyatlarini unutmaslik niyatida farzandlariga bolalikdan Hanoka bayramini nishonlash tartibini o'rgatib borishlarini aytdi. O'tganlarimizni shamlar yoqish bilan yodga olamiz. O'g'il qizlarimiz ham bunga yoshlikdan odatlanishlari va bu bayramni nishonlash tartibini hozirdan bilishlari lozim. Aks holda biz vafotimizdan so'ng unut bo'lib ketamiz, deydi Pisar Baqoyev. Shu o'rinda aytib o'tsak, ayni paytda Tojikistonda taxminan 500 ga yaqin yahudiy yashaydi. Tojikistondagi fuqarolik urushigacha Dushanbe shahrida yahudiylar mahallasi bor edi. O'sha paytlar respublika hududlarida taxminan 12 mingga yaqin yahudiy yashab, turli sohalarda faoliyat qilar edilar. Biroq mamlakatdagi besaranjomliklar ortdan aksariyat yahudiylar AQSh, Kanada kabi davlatlarga ko'chib ketishdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz yana o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Bu yil O'zbekistonda sholi mo'l bo'ldi, chunki bu yil suv serob bo'ldi, deydi dehqonlar. Shunday bo'lsa-da, O'zbekiston AQShdan yil 58 ming tonadan ortiq guruch sotib olishni rejalagan. O'zbekistonda aholining guruchga nisbatan yillik ehtiyoji aytilishicha 140 ming tonnaga yaqin. Muxbirimiz Basira o'rgandi bu mavzuni.
Xorazm viloyatining Gurlan tumanida yashovchi Quvvat Mashanov yil boshida fermer xo'jaligi uchun 4,5 gektar yer olib, unga asosan sholi ekkan. Yaqinda mana shu yerdan fermer 12 tonna hosil ko'targan.
Bu yilga qaraganda bu yil ko'paydi. Bu yil nega deganda suv serob bo'ldi. O'tgan yil endi suv tanqisligi undan oldingi yil umuman suv bo'lmadi hisobi. Shu sal suvning kelishiga qarab amjariyaga shu suvning kelishiga qarab bo'ladi da bu. 2010 da ko'paydi bizlarda. Negaki sholi egish nolizi bodaydi sal qisqatibdi 15 gektardan har fermerga yetib berdi so'ng qolganlari xullas shaligis bizlarda ko'p,
deydi Gurlanlik Quvvat Mashanov. Bu fermer fikricha keyingi yillarda Xorazm viloyatida sholi uchun ajratilayotgan yer hajmi ko'paytirilgan. Sholikor suhbatdoshimiz Quvvat aka shuning natijasida O'zbekiston bozorlarida sholi narxi barqaror qolayotgani, hatto bu yil arzonlanganini qo'shimcha qiladi.
O'tgan yil 2,000-2,500 gacha sotdik. Endi bu yil vazirlar 2,5 bo'lib turibdi. Hozir o'zimizda hozircha sotmadik bizlar. Suv tanqisligi uchun kamroq ekildi, shuning uchun qimmatroq bo'ldi,
deydi Gurlanlik sholikor Quvvat aka. Ikromjon esini tanigandan beri Toshkentning Chorsu bozorida guruch, asosan Xorazmdan keladigan guruch sotadi.
Eng yaxshi alanga Xorazm guruchi. Keyin Lazer bor. Lazer ham Xorazmniki. Keyin Avangard Nukus 2 degan bor, Kenja degan bor. Shu alangani ko'proq olishadi. Alanganing eng yaxshi kari 1000 so'm, eng yaxshi.
Eng arzon guruchingiz nechi pul?
1000 so'm. Shu alanganing maydasida.
deydi Ikromjon. Suhbat davomida guruch furush Ikromjon biror marta ham chet eldan keltirilgan guruch sotmaganligini qo'shib o'tdi. O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı o'rtasidagi kelishuvga asosan mamlakatga 58 ming tonnadan ortiq guruch olib kiradi. PL480 kredit liniyasi orqali O'zbekiston 3 ta Amerika kompaniyasidan guruch sotib oladi. Guruchni O'zbekistonga dengiz yo'li bilan olib kelish uchun aytilishicha 4 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari sarflanadi. O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı o'rtasidagi guruch kelishuvi 2001-yilda imzolangan. 2002-yilda esa birinchi import guruch O'zbekistonga olib kelingan. Asli o'zbekistonlik, ayni paytda xorijda boshpana topgan iqtisodchi Alisher Taksanovga ko'ra, import guruch davlat zaxirasini to'ldirish uchun sotib olinadi. Uning fikricha, O'zbekistonga xorijdan guruch olib kelish importdan daromad ko'radiganlar uchun foyda. Taksanov fikricha suv sero bo'lgan yillari guruch importiga ehtiyoj bo'lmaydi. O'zA axborot agentligi 2 dekabr kuni e'lon qilgan xabarga ko'ra, Surxondaryo viloyati Muzrobot tumanida 2000 gektardan ortiq maydondagi yerga sholi ekilib 5000 tonnadan ortiq hosil olingan. Xabarda O'zbekistonda sholi maydonlarining kengaytirilayotganiga urg'u beriladi. Ayni shu kuni CA News agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda so'nggi 10 yil ichida sholi uchun ajratilgan yer 149 ming gektardan 80 ming gektarga qisqartirilgan. O'tgan yili gektaridan olinadigan o'rtacha sholi hosili 27 sentner edi. 2008-yilda 29 sentnerdan sal ko'proq bo'lgan, deya yozadi CA News agentligi. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligidan bu yilgi sholi hosili haqida ma'lumot olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Eshitilishimiz O'zbekiston o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Bir qancha xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni korrupsiyalashgan davlat sifatida e'tirof etadilar, chunki o'zbekistonliklarning aytishlaricha shu odam tug'ilgandan, chaqaloq tug'ilgandan to qabrga borunga qadar har bir nuqtada, har bir bo'limda, har bir shu bo'g'inda pora berishga to'g'ri keladi, pora berishga odam majbur bo'ladi va bu haqdagi o'zbekistonliklarning oddiy o'zbekistonliklarning fikrlari bilan biz qiziqib ko'rdik. Hozir oddiy o'zbekistonliklar ana shu O'zbekistondagi korrupsiya haqida o'z fikrlarini bildiradi.
O'zbekistonda korrupsiya mahalla komdan tortib prezident devonigacha korrupsiya. Agar konvertda men 2 dollar yuborsam, ariza shikoyatim 10 kunda hal bo'ladi. Nima savdo bo'lsa. O'sha bormasa haqqa javoban bermadi, o'tirib bozib bu yoqqa yubordi, bu yoqqa yubordi, shu bilan yo'qolib ketaveradi. Mahallakomlarga ham masalan bolalarga pul beradi, olinma beradi, ularni metallom top beri deb majbur qiladi. O'sha pulni bir oyligini mi, ikki oyligini man olaman, unisi sanga beraman deb korrupsiya poraxo'ri. Bironta idora yo'qki pul bermasa ishi bitsa. Korrupsiya shu bo'lsa kerakda.
Siz o'zingiz berganmisiz pora?
Men pora bermaganman, shu pora uchun 98-yildan beri xat yozamanda.
Qarang, o'zingiz pora bermagan ekansiz. Yana O'zbekistonda hamma joy korrupsiyalashgan deyapsiz. Bermabsiz-ku ana.
Oxir shularni isbotlab beraman deya men sud, prokuror, surishtiruvchi, militsiyalar bular bir vaqtlari Pop rayoni bo'yicha qaro lola operatsiyasi deb ko'knor nasha ekkanlarni uylarini tekshirib qo'lga tushirib bir qancha kishini. Bularni keyin sud qildik deb pora pullarini olib ko'pini jinoiy javobgarlikdan ozod qilgan. Ana shuni da'vo qilib man qo'yinchi bir 10 yildan ko'p bo'ldi yozaman, hech nima hal bo'lmaydi. Bu sudlar ba'zi biri qamaldi, ba'zi biri nima bo'ldi, militsiyalar ham yomon ko'rganlari bemarol tuhmat qilib qamab yuboradi. Uni tekshirgan sud ham yo'q, bo'lag ham yo'q. O'zbekistonda.
Endi uni sizga nima desam ekan? Harakat qildim-da. Aytasam yaxshi o'qiganman, endi maqtanishim bor, bilim bor-da ozgina. Bilim bor, biroz harakat qilib tirishdim. Shu ballar ko'tarilib ketgani hisobiga ozgina kontrakt ilinib qoldim-da, lekin men pora bermagandim unda.
Ya'ni pora bermasdan o'qishga kirish mumkin, o'qish mumkin demoqchimisiz?
Unisi mumkin. Ha, bunga siz men o'zimni shaxsan, o'zimni billa 11 yil o'qigan ikkita sinfdoshim pora bermay o'zini bilimi bilan kirib ketganda institutga. Undaqa takliflar ham bo'ldi, masalan, nima desa bo'ladi? 3000 dollar bersang grant ekan, 4000 dollar bersang grant, endi nima fakultetda kurslarda nimasiga qarab turib narxlar belgilanganda o'zimizda. Shu yog'liq fakultet bo'lsa endi puli ham qimmat bo'ladi. Salimda ishsizroq fakultet bo'lsa puli ham ozroq bo'ladi. Shunday narsada Barno opa. Endi o'sha odamlarni o'zi, masalan, o'sha porasiz ishini bitirmagandir-da ilgaridan. O'sha pora berib kelgan, o'shancha ishi bitib kelgan. Endi o'sha odamlar pora bermasa, o'sha ishi bitmayotgani uchun endi sizga ushna degandir-da. Endi bu hali nima deydi, sholi ham kurmaksiz bo'lmaydi deganda, bu bor. Endi vijdonlisi ham odamlar, vijdonsizi ham bor. 60ga 40 bizda bu narsa.
60% nimani hisobiga? Pora hisobiga yoki pora bermasdan?
Pora hisobiga. Ha, pora hisobiga 60ga 40. Pora hisobiga shunaqa.
Ayrim odamlar tez bo'lib aytadiki, bizada korrupsiya yo'q deydi-da. Ushlaga odamlarni men aptiga qarab, agar meni oldimda gapirsa, inson qatdan gapirsan, o'zingda iymon, vijdon degan narsa bormi? Korrupsiya yo'q deysan. O'zbekistonda korrupsiya juda chuqur ildiz otgan hamma soha bo'yicha. Shu holatda sen yo'q ko'rmaysanmi, yo'q ko'rib turib nazar tushan qilmaysanmi degim keladi. Mutlaqo O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash masalasi qilinmaydi, yo'q.
Siz o'zingiz mana amaldorga pora berganmisiz yo pora olganmisiz?
Amaldorga men shaxsan o'zim pora bermadim.
Amaldorga pora bermaganmisiz hayotingiz davomida?
Men o'zim bermaganman, chunki birorta ishimni bajarish uchun amaldorga pora bermadim. Endi
rostmi?
Rosti, men birorta ishni bajarish uchun amaldorga pora bermadim, lekin mana navaralarim bor. Navaralarim o'qish davrida ekzamen zakot olishdan o'shanga o'sha so'ragan pulini bermasa o'tkazmaydi deyishdi-da. So'ragan pulini bermay yurdim-da, qarasam hali navaralarim yakalanib qolib, boshqa berayotganlarni oldida bermasa bo'lmay qoldi. Men bir azginigina summani navaramning nomidan bir o'qituvchiga berdim azgina summani. Yana bitta navaramning nomidan operatsiya qilgan doktorga berdim.
Endi shu pora bermasa yashasa bo'ladimi yo'qmi O'zbekistonda?
Mani nazarimda yashab bo'lmayapti. Pora bermasangiz ishingiz bitmaydi. Pora bermasangiz mana hattoki kasal bo'lsangiz, men o'sha hali misolda kichkina bo'lsa ham berdim. Operatsiyasini yaxshi o'tkazish uchun, o'sha sog'lig'i yaxshi bo'lish uchun o'sha so'ragan pulni berdik.
Qancha berdingiz? Sir bo'lmasa.
Sir, masalan, bir qizimga 300 ming so'm berdik.
Yo'qotish mumkin. Hola emasda, u uchun aslida hozir yoshlikdan masalan, yoshlik bolalar masalan, yoshlik farzandlar masalan, ashu maktabdan tarbiya qilinsagina yo'qotish mumkin. Uje ustoz o'tirganlar uje nima qilsa bo'lmaydi, tuzatsa bo'lmaydi, deydi ular. Uje singib ketgan ular qoniga.
Amaldorga pora berganmisiz o'zingiz?
Hayki pora bermaydigan odamni o'zi yo'q. Pora bermasangiz, ishingiz hal bo'lmaydi. Chetdan shu har bir qadamdan pora ajib olmaydigan odam o'zi yo'q. Qanday hammasiga o'zimiz jinoyatdirsa, o'zimiz jinoyat. Hammasi o'zimiz jinoyat.
Nega?
O'zimiz pul beramiz, o'zimiz haq huquqimizni talab qilmaymiz. Har kim o'zini haq huquqini bilmasa, o'zimiz haq huquqimizni bilmaymiz, umuman bilmaymiz. Hayr nimasa o'zimiz berganimizdan keyin o'zi qoniga singib ketganda, yal yeyish kerak-ku, unaqa o'ylik demasam bilasiz-ku, O'zbekistonda o'ylik ham qiram, yashash sharoiti ham past.
O'zbekistonda korrupsiyaning bor yo'qligi haqida o'zbekistonlik tinglovchilarimiz bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatlashdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida tinglovchining erkin mikrofoni. Bu safar bizning erkin mikrofonimizga o'zbekistonliklar qo'ng'iroq qilib o'z dardlari haqida va o'z fikr va mulohazalarini bildirishdi. Jumladan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abduraim Bozorov. Abduraim Bozorovning aytishicha, mahallada yigitlarning, yosh o'smirlarning o'zini osish holatlari ko'paymoqda. Buning uchun asosan o'sha ijtimoiy qiyinchilik, iqtisodiy yo'qchilik sabab bo'lmoqda, biroq tuman hokimiyati esa bu masalalarga jiddiy e'tibor bermayapti.
2007 yil qo'shnimizda bir 12 yashar bolasi o'z joniga qasd qo'ydi. Shundan men bir ta'sirlanib borib, buni sababini aniq guvohi bo'lgandim. Sababi boyagi ijtimoiy ahvol nochorligidan
Endi shu ijtimoiy sababi dedingiz, ijtimoiy sababi nima degan shu bolani o'zini ostishiga?
Oilasi juda nochor. Oilada 9 ta farzand. Ota-onasi ishsiz. Mahalla fuqarolar yig'inidan yordam so'rab otasi yig'lab turganini ustiga borib qolib guvoh bo'lgandim. Yordam ber. Hokimiyatdan bir qaramol berilayotgan, shuni menga ber deb so'rab yig'lab turdi otasi. Otasi ham xudo rahmati bo'lib ketdi. O'shandan keyin ichkilikka berilib, gipertoniya kasalligidan insult bo'ldi. Ana endi o'sha hokim menga aytgandi o'shanda, doktor, bunday voqealar bo'lsa to'g'ri eshigim ochiq. Birinchi menga murojaat qiling, hal qilamiz. Degan gapni aytgandi. Xo'p, hokim bo'l. Degan gapni aytgandim. Mana oradan 3 yil o'tdi. Kecha shu yilning 3-chi dekabr kuni yana shu yerda yana bir voqea bo'ldi. 15 yashar Amir Pardaboy degan yigit o'zini yana osib qo'ydi bu. Kollejda o'quvchisi. Sababi o'sha kuni borib o'rgandik, men prokuraturaga birdan xabar qildim. Operativ guruhga kelib turib uni o'rgandi. Sababi bilan ijtimoiy ahvoli nochorligi. Oila qashshoq. Svetni pulini to'lamagansan deb bolagi bolani yozi bilan mardigorlik qilib turib topgan svetni televizorini elektrosvet xodimlari olib ketib qolgan. Kommunal to'lamagansan deb. Oradan 2 kun o'tgandan keyin katatasini bir terakzorini kelib turib hokimiyatdan kelib turib zemlamerlar terakzorni olib qo'yib, teraklarni urib, tez bu yerda bo'shat degan buyruq bergan. Bolagi yigit 3 dekabr kuni bola o'zini osdi. U sababi yana ijtimoiy nochorlik. Yana xalqni kelajakdan tushkunlikka tushib qolib umidini uzib turganligi. Sabab nima? Bu oxirgi 3 yilda 7000 aholi ichida bo'lgan o'smirlar aholi ichida bo'lgan ikkinchi holatda. Ikkalasi ham o'lim bilan tugayapti. Hokimga kecha aytsam, borib ishingni qil sen degan gapni qildi. Oldingi holatda
deydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abdurayim Bozorov. Navbatdagi tinglovchimiz Kitob shahridan qo'ng'iroq qildi. Shahriyor degan tinglovchimiz, uning aytishicha elektr energiyasiga to'lovlar endi juda ham bir chegaradan chiqib ketdi. Hatto foydalanilmagan elektr energiyasi uchun ham elektrchilar kelib pul talab qilishyapti.
Men endi ish bilan qishloqlarga ham chiqib turaman. Qishloqlarga ertalab soati 6 da 3 minut nima berar ekan. Kechqurun esa qorong'i tushish bilan bir yoqib o'chirar ekan. Xullas ertalab 3 minut, kechqurun 3 minut berar ekan. Bu go'yoki switch bor deganday. Ular qishloq aholisi aytadi, bizga ertalab haqiqatan o'zim ham guvohi bo'ldim. Ertalab 3 minut, kechga 3 minut berish o'rniga ertalab 3 soat, kechga 3 soat o'sha qorong'i paytda ehtiyojimiz uchun bersin. Nazoratchilari esa deydi, butun brigada bilan deydi kelib uyimizni bosib ishlamagan schyotchigimizga elektr hisoblagichga deydi har oyiga ishlamagan ishlatish imkoni bo'lmagan nimaga 110 kilovatdan nega sen berilgan elektrdan foydalanmading deb bir necha yillik hatto 4 million 5 milliongacha bo'lmasa 1 milliongacha jarima qilib ishlarni sudga oshiradiganlarni gapirim. Juda noliq gapirishyapti.
Berilgan elektrdan foydalanmading.
Berilgan elektrdan foydalanmading deb 5 yillik 10 yilga 110 kilovatdan shuncha kunduzdagi narxni qo'yib jarima chiqarar ekanda sudga berar ekan. Bir kun televizorda bevosita muloqot bo'ldi meni energiya tizimidagi energetika vazirligi tomonidan elektr hisoblagichlarni qanday tartibda o'rnatadi deb savol berganda buni tuman shahar bo'limlari elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan uyingizga bepul o'rnatiladi degan javob beruvdi. Ya bu yerda hozir biror joyda bepul o'rnatish yo'q. Hammasiga o'zing olasan. Bitta stolbaga chiqish 16 ming, tushish 16 ming, uzib ketsa 12 ming, ulatish yana 12 ming. Berilmagan svet uchun oyma-oyiga 110 kilovatdan yoqadimi, yoqmaydimi? Abechara qishloqliklarni joniga to'zim bersin. Ertalab 3 minut. Bu yerda svet bormi? Bor. Demak, svet bor. Kechga ham bir yonadi, o'chadi 3 minut. Mutlaq savodsizlik, mutlaq televizor ko'rmaydilar. Elektrdan umuman foydalanish yo'q. Elektr shahar holiga tushdi. Endi o'zimiz shaharga turamiz, shaharda sanadim bir kunga 37 martabagacha qo'yar ekan. O'chiradi svetni. Endi bermagan elektrda elektrni yoki tez o'chirish munosabati bilan mana bu televizorlar, xalidenliklar, kompyuterlar, elektr nimalari kuyayapti. Buni javobgarlik masalasini hech kim ham o'ylab ko'rmaydi. Elektr juda nochor, juda yomon ahvolga keldi. Endi elektr birorta xodim bilan gaplashsangiz, tavba qildimku, yaratgan Parvardigordan ikki qarish yuqorida turadi ular. Har bir xodimi.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Kitob shahridan qo'ng'iroq qilgan Shahriyor. Navbatdagi tinglovchimiz esa xorazmlik, o'z ismini aytishni istamadi. U prezident va'da qilgan 500 dollar qani deb murojaat qiladi.
Men, короче, 500 dollar oylik, o'rtacha oylik 500 dollar bo'ladi degandi. Mana bu yilning oxiriga kelib prezidentimiz aytganda, shu qanaqasiga men sira tushunmadim. Aytganlaricha bo'lmayapti-ku.
Qanday bo'lmayapti masalan? Qanday bo'lmayapti? Bir atrofingizni kuzatyapsizmi? O'zingizni oyligingizdan xulosa chiqaryapsizmi?
O'zim oyligimdan xulosa chiqaryapman-da. Hozir 250 300 olarman pashti. Endi mana bu dekabrda ko'paygani bilan qo'limga olmayman uni ham plastikka o'tiradi hammasini. Bu yil hisobiga umuman pul olib ko'rmaganman men. Nashleniya 300 dan ziyod bo'lar, uni aniq ko'rmadim men.
Endi shuni davlat kursi bo'yicha dollarga aylantirsangiz qancha bo'ladi?
Shu 100 dan o'tmaydi, 100 dan oshmaydi.
Yo, ko'proq bo'ladi. Yo, masalan davlat kursi 1600 ku.
Davlat kursi 1600 bo'lsa, 200 dollar.
Juda bo'lsa 200 dollar bo'ladi, juda borsa, shunday. Nima qaysi sohada ishlaysiz?
Men o'qituvchiman.
Endi nima deysiz endi shunga? Mana prezidentni bergan va'dasi bajarilyapti.
Yo'q, prezidentimizga bizlar o'zi O'zbekistonga gap yo'q, lekin nima deydi? Va'da bo'lish kerak-da, konkretni, to'g'ri emasmi? Lekin 1600 bo'lsa, hisoblasangiz ham yetmayapti-da.
Prezidentga gap yo'q, lekin va'da bo'lish kerak deydi xorazmlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa bu kishi ham Xorazmdan qo'ng'iroq qilgan Inomjon Xudoyqulov. Inomjon aka, Yoshlar telekanalining sobiq muxbirlari, sobiq jurnalistlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovaning jasoratiga tahsinlar aytishni va shu orqali unga erkin mikrofon berilishini iltimos qildi.
Men mana u ish bo'yicha murojaat qilayotgandim sizlarga. Mana u ikkita jurnalistkamiz Malohat Eshonqulova Saodat Omonovalarga ishiga o'z fikrimni bildirmoqchi edim-da.
Marhamat.
Jurnalistga. Bizning O'zbekistonda shunday jonkuyar nimalarimiz bor ekan, shundan faxrlanib ochishni xohlovdim-da. Shunday O'zbekistonimiz o'zimiz O'zbekistonda shunday jurnalistlar yetishibdi ekan. Bular otasiga rahmat. Ana shular bizning O'zbekistonimizdan chiqib shunday haqiqat uchun kurashayotgan ekan. Shunday jonkuyar insonlarning borligidan biz faxrlanamiz. Bu kishilarga ishlariga omad, qolgan ijodlarda barkamol nima tilaymiz, omad tilaymiz.
Bu ikki jurnalist qiz, bilasiz, Yoshlar telekanalining muxbirlari edi. Telekanaldagi senzuraga ham qarshi bir norozilik namoyishlari o'tkazdilar. Sizning fikringiz qanday? Televideniyada shu masalan so'z erkinligi bormi?
So'z erkinligi yo'q-da, mana shu endi erkinlik bizda hozir O'zbekistonimizda erkinlik nimasiz jurnalistlarda kam ekan deb o'ylaymanda. Nima deganiga men bir necha martaba murojaat qilganman matbuotlarga, hech qanaqa nima qilishmagan, ko'rishmagan ishlarni. Nima uchun cheklangan ahvollar deysiz? Adolat gazetasi Mamatovga sizning advokatingiz ko'rsatuvga murojaat qilganmiz, lekin ularda hech nima bo'lmagan. Mana shu kichik jurnalistimiz haqiqatdan shunday haqiqatni yuzaga chiqarib, erkinlik nima uchun kurashayotgan ekan, faxrlanamiz bu kishilarga.
Deydi xorazmlik Inomjon Xudoyqulov. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang va shuni ham eslatib o'taman. Erkin mikrofon ruhni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi, bu uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Erkin mikrofon ruhini bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.